Γεια σας κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο. Στην Κύπρο ειδικά απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό στα επί 52 χρόνια εμπερίστατα, σε συνθήκες σκληρής τουρκικής σκλαβιάς, αδέλφια μας Έλληνες της Κύπρου, στην περιοχή της Κερίνιας και στην περιοχή της Καρπασίας. Ακόμα πιο θερμός ο χαιρετισμός μας και η σκέψη μας για τους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου, του σκλαβωμένου Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλήνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Μαύρη Θάλασσα, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Ειδικό χαιρετισμό απευθύνουμε μαζί με την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας σε όλους εσάς που έχετε συντονιστεί στην Φωνή της Ελλάδας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και γενικά το άλλο ημισφαίριο. Είστε συντονισμένοι, όπως είπα, στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο αγαπητός Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην ημικατεχόμενη Κύπρο, τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Γιάννης Κέρσαβας, πρόεδρος ενός θρηλυκού σωματείου, το οποίο εδώ και 52 χρόνια δίνει μάχη χαρακομμάτων για την απελευθέρωση της Κύπρου. Το σωματείο λέγεται Αδούλωτη Κερίνια και είμαι βέβαιος ότι όλοι σας θα το έχετε ακούσει, γιατί η δράση του είναι συνεχής και εμβληματική σε όλα τα σημεία του κόσμου. Αγαπητέ μου κύριε Σεκέρσαβα, με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε.
Ευχαριστούμε αγαπητέ Θανάση. Πολλά εγκόμια μας έμπλεξες. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, κάνουμε αυτό που μας επέβαλαν οι καταστάσεις.
Τώρα με βάζετε στον πειρασμό να απαντήσω. Τα εγκόμια τα οποία είναι δικαιολογημένα καταγράφουν και μια ακόμη από το πλάι επισήμανση, την οποία με υποχρεώνεται να την κάνω. Συνεχίζεται έναν αγώνα ο οποίος γίνεται χωρίς τη συμπαράσταση των μέσων ενημέρωσης εκεί στην Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το εξακολουθείτε να το κάνετε με αμύωτη ένταση, παρά την πικρία, παρά την απογοήτευση, παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειές σας κρατιούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πιστεύω πως όχι τυχαία το τελευταίο.
Αγαπητέ Θανάση, αυτή η επισήμανσή σας είναι πολύ εύστοχη, διότι εκτός από τον Τούρκο που έχουμε απέναντι μας εντός της πατρίδος, αυτό το θέμα της συνειδητής φήμωσης από τα μέσα ενημέρωσης μας βασανίζει πάρα πολύ και κάνει πολύ δύσκολη τη δουλειά μας. Χρειάζονται να καταβάλλονται πολλαπλάσιες δυνάμεις να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο, ο οποίος θέλει και επιζητεί να ακούει την υπερκομματική καθαρή φωνή που καταλάβει και την οποία άκουε τις παλαιότερες εποχές μέχρι το 2004 και τώρα τις αναζητεί. Και έχω κουραστεί να αγυρίζω στην Κύπρο από Ανατολάς, Δυή, Δύση και Ωράν και Νότων και να ακούω, όταν με εντοπίσουν, να ακούω το παράπονο ότι και με το ερώτημα αν έχουμε κι εμείς αγοραστεί από τα ξένα συμφέροντα για να σιωπούμε. Εδώ είναι μια αντιδημοκρατική κατάσταση που επικρατεί, την οποία καταγγέλνουμε, την καταγγείλαμε γραπτώς, την καταγγέλνουμε στους ίδιους τους σταθμούς, αλλά όλοι πειθαρχούν. Δυστυχώς, εμείς προσπαθούμε και τη δουλειά μας την κάνουμε, απλώς την κάνουμε πιο δύσκολα και πραγματικά το έχουμε μεγάλο παράπονο αυτό μέσα σε μια ούτω καλούμενη δημοκρατία στην οποία ζούμε, που δεν έπρεπε να ισχύει.
Μάλιστα.
Εδώ να πούμε, αγαπητέ Θανάση, μια και είχες την καλοσύνη να δώσεις, κάνεις ένα άνοιγμα σε αυτή τη φήμωση και να μας δώσεις το λόγο. Εδώ η κατάσταση, εμπήκαμε σε μια περίοδο η οποία συνδέεται, λέμε εμείς, με όλες τις γεωπολιτικές εξελίξεις που ζούμε στην περιοχή μας, και βλέπουμε μέσα και από τις τοποθετήσεις και τις δράσεις των ηγετών μας ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που θα μας κάνει τον επόμενο στόχο να λυθεί το άλυτο κυπριακό πρόβλημα, γιατί το έχουν ανάγκη
να λυθεί ή να περιπλακεί περαιτέρω.
Να λυθεί, όχι σωστά, να κλείσει το Κυπριακό.
Να κλείσει όπως έκλεισε το 60.
Όπως,
ναι.
Έχουν ανάγκη αυτής της αποκατάστασης και εδώ, για τα περαιτέρω που έχουν σχεδιασμένα, όπως τα αρχίσαμε να τα υποψιαζόμαστε, να τα καταλαβαίνουμε όλο και πιο καθαρά. Γι' αυτό κινδυνεύουμε. Και όταν ο πρόεδρος της προάλλες μας εξήγηλε με περίχαρον αυτόν ότι βλέπει ανοιχτό, ότι άνοιξε παράθυρο να μας έρθει και λύσει μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό μας έχει κάνει να πολλαπλασιάσουμε την επαγρύπνηση μας και να είμαστε έτοιμοι όσο θα μας δώσουν οι δυνάμεις μας τη δυνατότητα να το πετύχουμε. Και έχουμε όμως πίστη στον άνθρωπο και τα πράγματα, όπως τα βλέπουμε εμείς, είναι τόσο φανερά εχθρικά προς τα δίκαια του κυπριακού λαού, που θεωρούμε ότι ο κυπριακός λαός, είτε εμείς επικοινωνούμε μαζί του είτε όχι, όταν έρθει εκείνη η στιγμή θα αντιδράσει σωστά. Έχουμε μεγάλη πίστη στον ανθρώπινο παράγοντα. Έχουμε
και εμείς έχουμε, και το αποδείξατε πάρα πολλές φορές εκεί. Μόνο αν σκεφτεί κανείς τον πακτολό των εκατομμυρίων που είχαν δαπανηθεί το 2004 για να επηρεάσουν... Ναι,
θέλω να μου βρεις την έκφραση που να ορίσει το σημερινό. Το σημερινό είναι που έχει πολύ λεφτό που κυκλοφορεί και παίζεται στην αγορά συνειδήσεων. Είναι εδώ, έρχεται η κυρία Ολκίν.
Θα φτάσουμε σε αυτήν.
Να διαβουλευτεί επί τόπου και βλέπει και μέρος της κοινωνίας, την κοινωνία των πολιτών.
Ποια κοινωνία των πολιτών? Τους εναρμονισμένους βλέπει, δεν βλέπει την κοινωνία.
Είναι οι σιρήνες εκείνες, οι στημένες οι σιρήνες για να παρασύρουν κόσμο, και παίρνει από αυτούς που θέλουν να κλείσει το Κυπριακό με βάση τα τουρκικές επιδιώξεις και τα μεταφέρει στον Γκουτέρες, ότι η κοινωνία των πολιτών έδωσε αυτές τις αναφορές, είναι έτοιμη να συμβιβαστεί με τη λύση. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δύσκολη.
Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρώτα-πρώτα από μερικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν ξεκάθαρα στους ακροατές μας.
Ναι.
Πρώτα-πρώτα, η κυπριακή δημοκρατία, αυτή είναι η αίσθησή μου, από τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή βγαίνει ενισχυμένη σε ό,τι αφορά στον ρόλο που δυνητικά μπορεί να διαδραματίσει. Λοιπόν, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε, αν αυτό συνέβαινε στα προηγούμενα χρόνια, από εδώ και πέρα ως κόρην οφθαλμού να τη διαφυλάξουμε. Εμείς όμως μπαίνουμε στην διαδικασία, και όταν λέω εμείς, εννοώ ξεκάθαρα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και η μητέρα πατρίδα, η οποία λέει ότι είναι εναρμονισμένη με τις διεκδικήσεις εντός εισαγωγικών, γιατί δεν είναι διεκδικήσεις, της Λευκωσίας. Λοιπόν, μπαίνει στη διαδικασία να εκλιπαρεί, να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό, και μάλιστα από εκεί, λέει, που έμειναν στο Κρανς Μοντανά. Λοιπόν, ένα πράγμα που έχουμε να πούμε πρώτα-πρώτα είναι, μείναμε πουθενά εκεί, ή μήπως από το ξεκίνημά της εκείνη η διαδικασία είχε τον ξεκάθαρο όρο ή φτάνουμε κάπου ή αυτά που συζητήσαμε δεν ισχύουν?
Αρχικά τα πρώτα χρόνια λέγεται ότι τίποτε δεν ισχύει.
Ακριβώς. Έτσι, μπράβο.
Ενώ τώρα,
το γυρίσαμε και λέμε από εκεί που μείναμε.
Από εκεί που μείναμε και με ό,τι μείναμε στο χέρι, που δεν είναι τίποτε άλλο από μια βουνό υποχωρήσεων που έχουμε κάνει για να βολέψουμε την τουρκική κατάκτηση της Κύπρου και τις τουρκικές επιδιώξεις εδώ στο νησί μας, λέμε ότι αυτές είναι Ευαγγέλιο. Αυτές δεν μπορεί να τις πειράξουμε. Και συζητώντας με τους αρχηγούς εδώ και με τον ίδιο τον πρόεδρο που είχαμε τη συνάντηση μαζί του, λέει τα κεκτημένα είναι κεκτημένα.
Ποια κεκτημένα?
Και ποια είναι αυτά τα κεκτημένα?
Τα παραδεδομένα.
Πείτε στον κόσμο, κύριε πρόεδρε, πείτε στον κόσμο, κύριε πρόεδρε, ποια είναι αυτά τα κεκτημένα των συνομιλιών. Εμείς τα ξέρουμε. Τα λέμε στον κόσμο. Αυτοί ωρεοποιούν την εικόνα και την κατάσταση. Με τη ρητορική που αναπτύσσουν και φαίνονται ότι διεξάγουν αντικατοχικό αγώνα που θα ρίξουν.
Μισό λεπτό, ποιον αντικατοχικό αγώνα? Καταρχήν να ρωτήσω κάτι πολύ απλό, ευθέως το ρωτώ. Η βάση των συνομιλιών που γίνονται και με την παρουσία αυτής της κυρίας Μαρίας Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, λοιπόν, η οποία έχει και φιλοδοξίες να αντικαταστήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες, αυτόν τον τιμημένο με το βραβείο Μουσταφά Κεμάλ στην Άγκυρα. Λοιπόν, η βάση των συνομιλιών αντίκειται ναι ή όχι στον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών? Τι συζητούν? Μάλιστα.
Διότι η βάση των συνομιλιών είναι το παράγωγο της εισβολής, της κατοχής και της κατασυρροής και των κατασυρροήν εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί.
Ακριβώς.
Το εθνικό ξεκαθάρισμα εμάς των αυτόχθονων κατοίκων από τις κατεχόμενες περιοχές, ο παράνομος
επικισμός
ούτως ώστε να αναπληρωθεί ο πληθυσμός και να μπορούν να διεκδικούν να λειτουργήσει συνιστόν κράτος. Αυτά είναι αντίθετα όχι μόνο με τον καταστατικό χάρτη, με κάθε αρχή δικαίου, με κάθε λογική, με κάθε ηθική, και με τίποτε δεν μπορεί να υποστηριχτεί. Και αυτοί το λένε με τόσο καμάρι και προσθέτουν ότι η λύση που θα προκύψει από αυτήν τη βάση θα είναι σύμφωνη με όλο το δίκαιο που έχουμε, που δημιουργήθηκε και θεσμοθετήθηκε μετά τις σφαγές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου το 1948. Αυτά είναι όχι γελία, είναι εγκληματική παραφροσύνη.
Λοιπόν, πάμε να μπούμε, για να μην μείνουμε σε χαρακτηρισμούς, μονάχα.
Επικαλούνται, παρασυρώμαστε, αγαπητέ μου, διότι έχουμε...
Αντιλαμβάνομαι, αλλά θέλω να δώσουμε ακριβώς τα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν τους χαρακτηρισμούς σας. Εκ περιτροπής Προεδρία.
Έχουμε συγκλήσεις, λένε.
Ποιες είναι αυτές?
Τις οποίες δεν μπορούμε να πειράξουμε. Ποιες είναι αυτές οι συγκλήσεις? Οι συγκλήσεις αυτές είναι ότι δεν επιστρέφουν οι πρόσφυγες.
Μισό λεπτό, πριν πάμε εκεί, πριν την επιστροφή των προσφύγων, πριν πάμε εκεί. Εκ περιτροπής Προεδρία, δύο θητείες, Ελληνοκύπριος και μία Τουρκοκύπριος. Σε ποιο σημείο του κόσμου μπορούν να μας δείξουν όλοι αυτοί, το 18% μια μειονότητα έχει δικαίωμα εκ περιτροπής Προεδρίας 2-1. Ρωτώ.
Πουθενά.
Μάλιστα. Σε ποιο άρθρο του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή σε ποιο άλλο σημείο της νομικής επιστήμης, των δημόσιων καταθέσεων, συνταγματολόγων, πολιτιολόγων κτλ. Έχει υποστηριχτεί μια τέτοια λύση σε περίπτωση που έχουμε το 82 με το 18. Πουθενά επίσης.
Πουθενά.
Πάμε εδώ, τώρα στους πρόσφυγες που θέλατε να πείτε.
Εδώ. Mm-hmm. Η βάση πάνω στην οποία συζητούμε. Όλα αυτά που έχετε αναφέρει δεν έπρεπε καν να αναφέρονται, διότι αποτελούν, πηγάζουν από την κατάσταση που δημιούργησε η εισβολή και η κατοχή με όλα τα εγκλήματα που έχουμε αναφέρει. Άρα δεν έχει χώρο να συζητείτε καν οτιδήποτε τέτοια θέματα που αφορούν διοίκηση, που αφορούν οτιδήποτε.
Μήπως έχει σχέση.
Είναι πρόβλημα κατοχής.
Μάλιστα. Μήπως έχει σχέση με το κοινοτικό κεκτημένο στο οποίο ομνύουν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και πολλοί ηγέτες κομμάτων στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Έχει καμιά σχέση αυτό εδώ?
Κοινοτικό κεκτημένο. Πώς τη λέτε, πώς την θέτετε την ερώτηση?
Λοιπόν,
το πνεύμα εδώ είναι διπλό. Εδώ οι Άγγλοι το 60 ετοίμασαν και μας έδωσαν δημοκρατία με ένα σύνταγμα το οποίο προσδιορίζε το τι θα ακολουθούσε για να, για να εξασφαλίσει η Τουρκία τα στρατηγικά της συμφέροντα.
Ακριβώς.
Και να διατηρήσουν και οι Βρετανοί τα δικά τους. Και εκεί στο σύνταγμα είχαν εισάξει το θέμα κοινοτήτων. Από μειονότητα.
Όχι, άλλο λέω. Το κοινοτικό κεκτημένο αφορά σε αυτήν καθ' αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το έχει υπό αναστολή για το κατεχόμενο κομμάτι, το κοινοτικό κεκτημένο. Λοιπόν, θα πάμε να πούμε στους Ευρωπαίους ότι ξέρετε, αυτά τα οποία πιστεύετε, διακηρύτεται, εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη, ξέρετε, για το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου να ανασταλούν. Είμαστε σοβαροί?
Είναι. Όχι μόνο λέγοντας αυτά, εδώ η Ευρώπη η οποία εργάζεται για να εξασφαλίσουν οι Τούρκοι τα συμφέροντα τους σε βάρος των δικών μας δικαιωμάτων, και τούτον βγήκε και χτες
εννοείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι.
Κοινοβούλιο, όπου η λύση θα πρέπει να είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, κάτι το οποίο από πού που δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με κανέναν τρόπο. Όμως, εδώ λέμε ότι συγχυζόμαστε, εμείς δεν το ότι μιλούν, ότι εξάγονται δικοινοτικές συνομιλίες για να βρούμε, να λύσουμε τα προβλήματα ανθρώπων που εδώ στην Κύπρο, μεταξύ των Τούρκων, εμάς, και να μην μιλούμε για την κατοχή και να μην μιλούμε και να κυνηγούμε τον κατακτητή. Αυτό είναι οδηγεί εξορισμού, εξυπαρχής σε λάθος δρόμους.
Λοιπόν, κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό. Πάμε σε αυτό το οποίο ξεκινήσατε να πείτε. Για τους παράνομους χρήστες των περιουσιών των Ελλήνων της Κύπρου που είναι πρόσφυγες εδώ και 52 χρόνια. Τι προβλέπουν όλοι αυτοί οι φωστήρες οι οποίοι θα λύσουν το Κυπριακό από εκεί που, ξεκινώντας συζητήσεις από εκεί που μείναμε στο Grand Montana?
Τίποτε δεν προβλέπουν, αυτοί ενεργούν σπασμωδικά.
Ναι. Πρώτο δικαίωμα στις κατοικίες στον παράνομο χρήστη.
το προσφέρουν στο σφεδεριστή. Και μάλιστα το έχουν προσφέρει με τέτοιο τρόπο που το υιοθέτησε και ο Γενικός Γραμματέας και το περνά και ως εισηγήσεις του Διεθνούς Οργανισμού που είναι και τον καθιστούν και τον Γενικό Γραμματέα τον πρώτο παραβάτη του χάρτη των οποίων υπηρετεί. Αυτά τα πράγματα είναι όλα παράλογα. Έχουμε πάρει ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και των Γενικών Συνελεύσεων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία έχουν ουσία, έχουν σοβαρότητα, και αντί να παραπέμπουμε λύση με βάση τα ψηφίσματα εκείνα, όπως είναι το 540, 41, το 550, που λένε ότι ότι οι Τούρκοι ανακήρυξαν ομόσπονδο κράτος, ανεξάρτητο κράτος στα κατεχόμενα, είναι παράνομο και δεν υφίσταται σύμφωνα με τα ψηφίσματα εκείνα και δεν πρέπει να βοηθείτε και πρέπει να ανακληθεί. Εμείς ήρθαμε και αγωνιζόμαστε και οι ηγέτες μας αγωνίζονται να το νομιμοποιήσουν. Αναφέρονται σε ψηφίσματα τα οποία βγήκαν μετά από τα αυτά που έχω αναφέρει, τα οποία δεν είναι παράνομα ως περιεχόμενο, είναι παράνομα στο περιεχόμενο τους, διότι το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο καταστατικός χάρτης του ΟΗΕ δεν εξουσιοδοτεί το Συμβούλιο να επεμβαίνει στα εσωτερικά του πώς θα ακυβερνηθεί ένας τόπος πέραν και μάλιστα έξω από τις δημοκρατικές αρχές που περιέχονται στο διεθνές δίκαιο. Και αναφερόμαστε εκεί, μιλούνται για τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών χωρίς να τα ονομάζουν. Δεν τολμούν να τα ονομάζουν, διότι ξέρουν ότι αυτά είναι εχθρικά προς τα δικαία μας. Αυτό το ότι συζητείται οι Βρετανοί όταν μας εφόρτωσαν αυτήν την πορεία και ήβραν τους αφελείς ηγέτες μας κατά όλων των εποχών να τα ακολουθήσουν, ήξεραν τι έκαναν. Ήταν φιλοσοφημένες οι εισηγήσεις τους. Έχουν φύγει επειδή ήταν η νονή της εισβολής, η νονή των δεινών που έχουμε υποστεί, ήταν νονή ταυτισμένη με τις επιδιώξεις τις τουρκικές επί της Κύπρου και τα έχουν υιοθετήσει και έχουν αναλάβει εργολαβικά να μας τα φορτώσουν ως λύση του Κυπριακού. Αυτό είναι ανέντιμο, είναι ανήθικο, είναι παράνομο. Είναι παράνομο. Nice. Εμείς έχουμε έναν πληθυσμό 200.000 κόσμου το 1974, ο οποίος εκτοπίστηκε δια της βίας. Σήμερα αυτός ο πληθυσμός των προσφύγων έχουμε, παρόλο τους θανάτους στη διαδρομή, είμαστε 320.000.
Nice.
Ξακολουθούμε να είμαστε το 30% και του πληθυσμού. Μα 30% και του πληθυσμού στην Ευρώπη είναι, πάρουμε τις πλήστες χώρες, είναι μεταξύ 20 και 25 εκατομμυρίων κόσμου.
Μάλιστα.
Δηλαδή στην Κύπρο η αναλογία που είναι αυτή, τι έχει υποστεί αυτήν την βάρβαρη μεταχείριση, και έρχονται οι Ευρωπαίοι, έρχονται οι δικοί μας πρώτοι στα ηγέτες,
πρώτα οι δικοί
να λένε
μας
ότι πρέπει να συμβιβαστούμε και να ξεπουλήσουμε τα δίκαια μας για να βολέψουμε την Τουρκία και τους
ξένους,
τα ξένα συμφέροντα τα οποία ταυτίζονται μαζί της.
Μάλιστα.
Είναι απαράδεκτο και να μιλούμε.
Λοιπόν, άλλο
και
κεφάλαιο.
Μαζί, τι θέλετε η αλήθεια, τι θέλετε. Εμείς είπαμε δεν θέλουμε λύση. Εμείς θέλουμε,
απελευθέρωση.
Η Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει, έχει υποστεί εισβολή, έχει υποστεί κατοχή, οφείλει η κατοχή να τερματιστεί, οφείλουν να αποκατασταθούν τα κρατικά δικαιώματα, κυριαρχικά δικαιώματα της δημοκρατίας που έχουν παραβιαστεί και να αποκατασταθούν τα ανθρώπινα μας δικαιώματα. Το Κυπριακό λύεται.
Μάλιστα.
Αυτό είναι η λύση του Κυπριακού.
Πάμε σε ένα ακόμα κεφάλαιο, από αυτά τα οποία, στα οποία όπως λένε κάποιοι, μείναμε στο Κράνς Μοντανά. Λέει θα πρέπει να κυπροποιηθούν, να πάρουν την κυπριακή υπηκότητα κάποιες δεκάδες χιλιάδες έπικοι. Εγώ ρωτάω καλοπροαίρετα.
Δεν είναι. Όσοι είναι και εγκατέστηκαν στην Κύπρο, τέλειωσε.
Λοιπόν,
αυτούς τους θεωρούν και κάθε πρωί να πας εκεί στα γραφεία επαρχιακών διοικήσεων της Κύπρου, οι Τούρκοι Είναι μαζικά δέα και βγάζουν ταυτότητες, βγάζουν διαβατήρια.
Διαβατήρια, ναι, 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 ακριβώς.
Γιατί, πώς προέρχονται και τι είναι όλοι αυτοί που τα παίρνουν, ένας Θεός ξέρει.
Λοιπόν, εγώ αναρωτιέμαι, δεν βλέπουμε, δεν ακούμε το Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν που κουνάει το δάχτυλο φωνάζοντας, κραυγάζοντας, ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Όταν απευθύνεται στον Βενιαμίν Νετανιάχου. Λοιπόν, και δεν έχουμε βρει ποτέ, ούτε ως Λευκοσία, ούτε ως Αθήνα, τις λέξεις εκείνες τις κατάλληλες, για να του θυμίσουμε ότι είναι ο πρώτος διδάξας, και ειδικά στην Κύπρο. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό, να μπαίνουμε στη διαδικασία αυτής της κυπροποίησης που μόλις μας περιγράψατε, να κυκλοφορούν οι πολέμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας με διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και να νομιμοποιούνται. Και το τελευταίο, ότι που μείναμε στο Grand Montana, καμιά απόφαση σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν θα μπορεί να περάσει αν δεν έχει και την τουρκική ψήφο. Άρα δηλαδή καθιερώνανε τότε βέτο εφόλης της ύλης. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η επόμενη βάση της συζήτησης, από εκεί που μείναμε. Και έρχεται και η κυρία τώρα Ολγκίν Κουεγιάρ να μιλάει για χαλαρή λύση, να εναρμονίζεται ουσιαστικά μπαίνοντας σε μια προσπάθεια να γεφυρώσει, λέει, με δημιουργική ασάφεια το χάσμα ανάμεσα στη θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Η Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται ως ελληνοκυπριακή πλευρά, ως μουχτάρης εμφανίζεται, ως επικεφαλής κοινότητας ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στις συνομιλίες, να γεφυρώσει, λέει, το χάσμα ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή πλευρά για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με την επιμονή της τουρκοκυπριακής πλευράς για κυριαρχική ισότητα και αναγνώριση της διακριτής πολιτικής υπόστασης του κατεχόμενου τμήματος. Λοιπόν, σας ζητώ να μου το σχολιάσετε όλο αυτό.
Όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί. Εδώ όταν μιλούμε όχι ως ένα ξεχωριστό κυρίαρχον, ισότιμα κυρίαρχον κράτος μέσα στη διεθνή κοινότητα, όπως το διατυπώνει η Τουρκία, αλλά και ως συνιστόν κράτος που το έχουν δεχτεί και είναι έτοιμοι να μας πρόξουν να το προσυπογράψουμε, έχει την κρατική του κυριαρχία, του έχουν δώσει την κρατική του κυριαρχία, του έχουν δώσει το σύνταγμα του, θα λειτουργεί με το σύνταγμα του, θα δημιουργεί με την κρατική κυριαρχία που θα απαγορεύει στο ένα κράτος ή την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ας πούμε, να επεμβαίνει στα εσωτερικά του άλλου κράτους, θα λειτουργεί ξεχωριστά και θα λειτουργεί και ως θα εμπλέκεται στη λειτουργία ολόκληρης της Κύπρου μέσα από τις ομοσπονδιακές, συνταγματικά ομοσπονδιακές, συνομοσπονδιακές δομές. Εδώ οι Τούρκοι γίνονται απόλυτοι κυρίαρχοι στο κατεχόμενο μέρος και συγκυρίαρχοι πάνω στο υπόλοιπο, πάνω σε ολόκληρη την Κύπρο, ένα μονοπάτι, μία οδός που θα τους διευκολύνει να προχωρήσουν στην επόμενη φάση που είναι η προσπάθεια ανάκτησης ολόκληρης της Κύπρου. Εδώ αν τα βάλουμε έναν... Το που έχουν μείνει, κύριε Χούπη, αν επιτρέπετε, έτσι σαν σποτ, σαν πούλετς. Στο Grand Montana έχουν πρώτα εδαφικά δεχτεί και το θεωρούσαν και κατόρθωμα η έκταση του εδάφους που κατέχουν οι Τούρκοι να μειωθεί από 37 σε 29. Και αυτό ήταν κατόρθωμα. Το θεωρούν κατόρθωμα.
Μισό λεπτό τώρα. Γιατί εκεί ήθελα να πάμε. Και θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ κάτι το οποίο είχα ακούσει και έφρυξα από έναν πρώην πολιτικό αρχηγό μεγάλου κόμματος, από αυτά που μας λένε να πάμε να ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε στο Grand Montana. Έλεγε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση, διότι φαίνεται ότι το τυρί στη φάκα είναι το άνοιγμα μιας συζήτησης για την επιστροφή περιοχών όπως το Βαρόσι, η Μόρφου, η Μεσαωρία, με σκοπό να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο στο οποίο θα αρχίσετε να καυγαδίζετε στην Κύπρο.
Σίγουρα.
Αν θα πρέπει να χαριστεί η Κερίνια στον κατακτητή προκειμένου να επιστραφεί η Μόρφου, αν θα πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία συνομιλιών για το Βαρόσι, για τη Μεσαωρία ή για άλλες περιοχές.
Λοιπόν, ναι,
το ζήτημα είναι όμως ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά για όλα αυτά επιδιώκει αναγνώριση της πολιτικής της ισότητας όχι ως ρητορική διακήρυξη αλλά ως λειτουργικό στοιχείο του νέου κράτους, που σημαίνει τι, κατάργηση της κυπριακής δημοκρατίας.
Δημοκρατίας, αυτό είναι το πρόθυστο, ναι.
Και προώθηση συνομοσπονδιακής λύσης. Γιατί λοιπόν μιλούν για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία όλοι αυτοί και δεν μας λένε ξεκάθαρα ότι δέχονται τη συνομοσπονδία? Πρωτίστως ο Κουεγιάρ και η Γιολγκίν και μετά όλοι οι δικοί μας.
Οι συνομοσπονδιακές πτυχές, τα συνομοσπονδιακά στοιχεία έχουν ήδη επισέλθει και αποτελούν μέρος όλων των αυτών των συγκλήσεων που, στους οποίους αναφέρονται. Και εδώ επιφανειακά είναι αυτό που θα μας γελάσουν, ότι τάχα θα είναι ομοσπονδία και έρχονται πολλοί έξυπνοι να μας λένε «Μα όλες οι χώρες, έχει τόσες χώρες που είναι ομοσπονδίες». Ναι, αλλά οι χώρες όπου έχουν ομοσπονδίες και είναι σωστές ομοσπονδίες και λειτουργούν ήταν χώρες που οι πληθυσμοί ήταν εκεί που βρίσκονται και σήμερα, χωρίς να εκτοπιστούν και να επικιστούν και συμφώνησαν να σχηματίσουν ομοσπονδία για να αλειτουργήσουν με κάποιους άλλους. Εμάς εδώ είναι εντελώς το αντίθετο. Το παράγωγο πάνω στο οποίο προσπαθούν να χτίσουν ομοσπονδία είναι αποτέλεσμα και προϊόν επιδρομής στρατιωτικής εισβολής, στρατιωτικής κατοχής των εθνικού ξεκαθαρίσματος, επικισμού και χωριστικών αποφάσεων και ενεργειών. Αυτά δεν δικαιολογούν να γίνει, να στηθεί όποιο κράτος και να είναι και βιώσιμο, να είναι και λειτουργικό. Ποτέ δεν θα είναι. Από τη στιγμή που καταργά βάναυσα τις δημοκρατικές διαδικασίες, το δημοκρατικό θέσμιο, πλειοψηφία και μειοψηφία, με τα πλειοψηφία κυβερνά, η μειοψηφία κατοχυρώνεται και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του κράτους, όπου η πλειοψηφία κυβερνά. Αυτά τα έχουν καταργήσει. Και μάλιστα προχθές, το επικίνδυνο που ήμασταν τώρα που προεδρεύαμε και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
έχει βγει και το εξής, ότι η Ευρώπη θα είναι έτοιμη να βολέψει την τυχόν καταπάτηση δικαιωμάτων σε περίπτωση λύσης με τρόπο που όλες οι εκτροπές από το διεθνές δίκαιο, από το ευρωπαϊκό δίκαιο που θα πρέπει να μας επιβληθούν για να γίνει η διζωνική δικαιοτική όμως που δεν είναι έτοιμη να βοηθήσουν να λυθεί το πρόβλημα. Και κάποτε μας είχαν πει ότι ό,τι εμείς αποποιηθούμε ως δικαιώματα θα τα κάνουν και παράγωγο δίκαιο, πρωτογενές δίκαιο,
λοιπόν,
για να τα δικαιολογήσουν. Άρα είναι όλοι έτοιμοι να καταστρέψουν τα δίκαια τα οποία είχαν θεσμοθετηθεί μετά τον μεγάλο πόλεμο, τον παγκόσμιο πόλεμο, να τα κλωτσίσουν όλοι αυτοί για να βολέψουν την Τουρκία. Την Τουρκία. Και προχθές τους έδωσαν η τράπεζα άρχισε να επενδύει στην Τουρκία και σαν να την δελεάσουν να δεχτεί τι, να φύγει από την Κύπρο, όχι. να δεχτεί να γίνει ριζονική δικοινοτική ομοσπονδία.
Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Γιατί τα ρίχνουμε στους Ευρωπαίους? Έχουν ή δεν έχουν δικαίωμα βέτο? Έχουν ή δεν έχουν πεδίο δόξης λαμπρών να μπουν σε μια...
Αφού αρνούνται τον λόγο που έχουν και παν, αυτοί είπαν. Εμείς όταν μιλούμε με τους ξένους και θέτουμε ως πρώτη γενιά προσφύγων το δικαίωμα μας και την απέτηση μας τα ανθρώπινα μας δικαιώματα να αποκατασταθούν, οι ανθρώποι παραδίδονται και λέει: παιδιά, συμφωνούμε μαζί σας, είναι απόλυτο δικαίωμα σας. Αλλά πέστε το στην κυβέρνηση σας. Η κυβέρνηση σας εδώ δεν στηρίζει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, να έρθω σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο δείχνει πως όλα αυτά είναι χαρακτήριστα. Τόσα χρόνια τι λέγαμε? Δεν λέγαμε για κατάργηση των εγγυήσεων του 1960? Γίνεται αποδεκτό από την τουρκική πλευρά αυτό?
Δείχνουν ότι διεκδικούν. Αλλά όχι λοιπόν, για να καταργηθεί οι εγγυήσεις.
Όχι, για να αντικαταστήσουμε. Ναι, να αντικαταστήσουμε τα τουρκικά στρατεύματα με νατοϊκά, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Λοιπόν,
ενώ αντί να μιλούν σωστά, ναι, είναι. Αχ, αγαπητέ Θανάση, πραγματικά πνίγομαι τώρα και δεν μπορώ καν να εκφραστώ από την αγανάκτηση που μας διακατέχει και οδηγούμαστε σε μια κατάσταση που αν τυχόν και φέρουν αυτό το σχέδιο το οποίο ισχύει τώρα με τις συγκλήσεις, δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ στην Κύπρο. Εδώ πρέπει να τρομάζουμε και για τα παρακατώ, διότι όταν έρθει να επιβληθεί κάτι με τη βία και θα είναι αντίθετο με όλα αυτά όσα ελέγονται τόσων καιρών και τα ωραία, τα ψεύτικα, την παραπληροφόρηση που μέσα από την οποία κλέβαν και τις ψήφους του κόσμου για να κάνουν τους ωραίους στις θέσεις εξουσίας, τότε όταν ο λαός θα συνειδητοποιήσει, τρέμω το τι θα είναι η εξέλιξη. Που κάτι το οποίο την απευχόμαστε. Αλλά είναι καλά μια και μιλούμε, να μου επιτρέψεις να καταλήξουμε στην πλήρη κατάλογο των όσων έχουν ξεπουλήσει αυτοί μέσα στις συνομιλίες μέχρι το Κραν Μοντανά και θέλουν να πάνε να τις επεκτείνουν περαιτέρω, διότι αν πάνε και ξεκινήσουν συνομιλίες, το μόνο που θα γίνει θα δοθούν και γίνουν και άλλες υποχωρήσεις υπέρ των τουρκικών επιδιώξεων. Εδώ είπαμε για το εδαφικό σκέλος και καμαρώνουν ότι θα το ρίξουν στο 29%. Έχουν δεχτεί ξεκάθαρα μέσα από τις συγκλήσεις το ότι οι πρόσφυγες δεν επιστρέφουν για να μπορέσει να λειτουργήσει τουρκικών συνιστών κράτος, στο οποίο θα έχει πλειοψηφία πληθυσμού, θα έχει πλειοψηφία ιδιοκτησίας ιδιωτικής γης και τα κρατική την οποία θα σφετεριστούν έτσι κι αλλιώς εφόσον συμφωνήσουμε και υπογράψουμε. Εδώ αυτά και να μείνουν και οι έπικοι. Και δεν μιλούν ούτε για τις 40.000 που ελέγχθηκαν κάποτε.
Έτσι.
Μιλούν, είναι όλοι.
Για το σύνολο.
Όπως είμαστε σήμερα, έτσι. Θα λειτουργήσουν το νέο κράτος. Έχουν δεχτεί, όπως είπες, την εκπεριτροπής προεδρία. Και κάθε πέντε από εμάς θα είναι ένας ψήφος τουρκικός.
Αυτή η πολιτική ισότητα. Έτσι.
Η πολιτική ισότητα, ναι, που είναι αυτή η οποία σκοτώνει πλήρως την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι αυτήν την έχουν αποδεχτεί και την καμαρώνουν. Αντιδικούν την κρατική κυριαρχική ισότητα με την Κυπριακή, που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία σήμερα. Είναι παράλογα. Κοροϊδεύουν τον κόσμο ανοιχτά. Δεν λένε στον κόσμο την αλήθεια. Δεν εκφράζονται με ρητορική η οποία δίδει εικόνα ότι διεξάγεται αντικατοχικός αγώνας και όλοι θα δικαιωθούμε.
Μισό λεπτό τώρα εδώ, γιατί χρησιμοποιούμε πληθυντικό πρόσωπο και λένε κτλ. Θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα.
Οι ηγέτες, λέμε.
Είναι. Αυτοί είναι, φαντάζομαι ότι μιλάτε για τους δικούς σας. Τη σιωπή της πλειοψηφίας. Της πλειοψηφίας. Μισό λεπτό.
Η σιωπή του κόσμου είναι τρομακτική.
Μισό, αφήστε τον κόσμο. Αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα σας παρακαλώ. Τη σιωπή της Αθήνας, της μεγάλης πλειοψηφίας του πολιτικού προσωπικού στην Αθήνα, δεν τη βλέπετε, δεν την ακούτε, δεν είναι εκοφαντική η συγκεκριμένη σιωπή? Και θέλω να σας ρωτήσω ξεκάθαρα, είναι αυτή η στάση την οποία αναμένει ο κυπριακός ελληνισμός 52 χρόνια μετά από μια εισβολή και κατοχή του 37% του εδάφους της κυπριακής δημοκρατίας, η οποία προήλθε από προδοσία που ξεκίνησε από την Αθήνα, ανεξαρτήτως αν ήταν η Χούντα, τότε. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθείτε, σας παρακαλώ θερμά, και πρωτίστως για μένα, αλλά εσείς καλά κάνετε και επικεντρώνεστε στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά θέλω σας παρακαλώ να σταθείτε και στις ευθύνες μας εδώ, ημών των Ελλήνων, των Ελλαδιτών.
Οι ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων είναι διαχρονικά εξίσου σοβαρές. Δεν ταυτίζονται με τους δικούς μας. Οι δικοί μας όλοι καθοδηγούνται και ενεργούν με βάση τα σχέδια της Βρετανικής διπλωματίας. Η Βρετανική διπλωματία έστησε το σκηνικό της διχοτόμησης της Κύπρου από το 1956 και ήταν τότε, εμείς δεν είχαμε κυβέρνηση εδώ, είχαμε ελληνική κυβέρνηση που ήταν ταυτισμένη με τα σχέδια τα βρετανοτουρκικά και προσπαθούσαν να τα δεχτούμε και εμείς, οι ηγέτες μας της τότε εποχής. Έγινε πολύς πόλεμος μεταξύ των αυτών. Αλλά και η Ελλάδα, η ελληνική ηγεσία στην Ελλάδα και η κυπριακή ηγεσία εδώ στην Κυπριακή Δημοκρατία, όλοι τους ενεργούν εξυπαρχής βάσει των σχεδιασμών, των βρετανοτουρκικών σχεδιασμών, για με τους οποίους τους ξεγελούν, για να μην πω ότι τις ακολουθούν για άλλους λόγους και να φανώ, να μου πει ένας, φέρει αποδείξεις.
Εντάξει, λοιπόν.
Εδώ γίνεται, εδώ ο καθένας θα βγάλει ασυμπεράσματα. Οι πράξεις όμως που βιώνουμε, όταν γνωρίζουμε από τα χαρτιά του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών επί της Κύπρου, τα απόρριτα έγγραφα είναι ξεκάθαρα. Μάλιστα. Εγώ κλείω τα μάτια μου κάθε πρωί και βλέπω πίσω αυτά που ζήσαμε από το 60 μέχρι σήμερα, είναι όλα γραμμένα, σχεδιασμένα, συμφωνημένα και με πολλούς συνοδοιπόρους δικούς μας, διότι οι ξένοι ποτέ δεν περνούν τα σχέδια τους σε μια χώρα αν δεν έχουν εκ των έσω ανθρώπους που θα ανοίξουν τις πόρτες. Και οι πόρτες δεν ανοίξαν μόνο με αυτούς που έκαναν το πραξικόπημα. Οι πόρτες είχαν ήδη ανοίξει από την ημέρα που μας εφόρτωσαν μια Κυπριακή Δημοκρατία με ένα σύνταγμα που είχε όλα τα στοιχεία μέσα της κατάστασης στην οποία ζούμε σήμερα.
Θα συμφωνήσω, αλλά και αυτή η συζήτηση με τα μισόλογα, δηλαδή να σας πω ευθέως κάτι, το γεγονός ότι έχουμε σβήσει την περίοδο 1963-1967, τότε που φωνάζαμε ότι είναι διχοτόμηση αν κρατήσει μία βάση η Τουρκία στην Χερσόνησο της Καρπασίας και τώρα δεν μας φαίνεται διχοτόμηση που κρατά τη μισή Κύπρο. Λοιπόν, είναι υποκριτική η συζήτηση αυτή.
Βεβαίως είναι υποκριτική.
Θέλω να σας βάλω και μια...
Είναι μια βάση, είτε αλφα έδαφος να μειωθεί στο 18% που ήταν η μειοψηφία τους. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν θα φύγουν τα στρατεύματα και δεν θα επανέλθουν ο καθένας στο σπίτι του, στο χωρκό του, στην πόλη του. Ακόμα και οι Τουρκοκύπροι, οι Γνήσιοι, οι εκείνοι οι λίγοι που ήταν το 1974 εδώ. Να πάνε πίσω στα σπίτια, στις περιουσίες τους, στα χωριά τους και εμείς στα δικά μας. Αυτόν, αν δεν γίνει τούτο, των Κυπριακών δεν λύεται. Και λέμε στον Πρόεδρο, με το να λες απελευθέρωση, αλλά με επανένωση. Εάν απελευθερωθεί η Κύπρος και με την επανένωση εννοάς το κατεχόμενο κομμάτι 37%, 29% ακόμα και 18% μείνει στα χέρια του κατακτή, τους Τούρκους που έχουν μετακομίσει εκεί από τον τουρκικό στρατό, τότε λύεται το Κυπριακό. Δεν λύεται το Κυπριακό αν δεν αποκατασταθεί ο ελληνικός πληθυσμός μέσα στα κατεχόμενα σήμερα μέρη, διότι εκεί ο ελληνικός πληθυσμός ήταν 82% του συνόλου και ήταν και ιδιοκτήτες γης και πάλι 82%, μετρημένα από τους Άγγλους προτού παραδώσουν την Κύπρο σε εμάς.
Αγαπητέ μου κύριε Γιάννη Σεκέρσαβα, θέλω να βάλω και μια ακόμα παράμετρο και να σας παρακαλέσω να σταθούμε και σε αυτήν την παράμετρο. Ερήμην ημών των Ελλήνων στην Ελλάδα και στην Κύπρο, οι ηγεσίες μας συζητούν, προσεγγίζουν το Κυπριακό όχι πλέον μόνο ως δικοινοτικό ή ελληνοτουρκικό ζήτημα. Το εντάσσουν τελευταία σε ένα ευρύτερο ευρωτουρκικό πακέτο και μέσα από αυτό η Τουρκία ζητά ωφέλη οικονομικά, εμπορικά κτλ. Και οι Βρυξέλλες δείχνουν ότι είναι διατεθειμένες έναντι της στήριξης, λέει, της Τουρκίας στον αμυντικό βηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ικανοποιήσουν όλες αυτές τις ωρέξεις. Το γεγονός ότι δεν το συζητάμε, το γεγονός ότι Αθήνα και Λευκωσία δεν θέτουν βέτο, το γεγονός ότι δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να το θέσουμε ενώπιον του λαού στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
Είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο. Δεν είναι πολιτική αυτή που ακολουθείται μέσα στις συνθήκες που ζούμε. Είναι πολιτική παράδοσης στα καθαρά ξένα συμφέροντα. Είτε αυτά είναι τουρκικά, είτε είναι βρετανικά, είτε είναι της Δύσης, είτε είναι σίγουρα δεν είναι ελληνικά. Δεν είναι ελληνικά συμφέροντα. Οι λύσεις αυτές δεν έχουν κάτσει οι ηγέτες μας Ελλάδας και Κύπρου και να συζητήσουν και να πούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες τούτον είναι το δίκαιο και το εφικτό για μας. Εδώ ήταν και το πρόσφεραν, το δεξεργάστηκαν ξένοι και μας το σέρβιραν στο πιάτο και μας εκβίασαν να το δεχτούν και το δέχτηκαν και προσπαθούν να μας το φορτώσουν και εμάς ως λαού. Αυτά είναι ιστορικά είναι τα χαρακτηρίζω. Πράγματα τα οποία δεν μπορούν να ισχύσουν. Δεν μπορούν να ισχύσουν και να προσβλέπουμε σε ένα μέλλον. Η Τουρκία διακηρύττει συνεχώς, κύριοι, δώστε μου, δαμέ, δικαιώστε με που ήρθα και έκατσα στην Κύπρο και κρατώ 37% του εδάφους.
Επί 52 χρόνια, έτσι.
Εγγυηθείτε με, ενώ νομιμοποιήστε με και εγώ είμαι έτοιμος, έχω παρακάτω σχέδιο για ανάκτηση ολόκληρης της Κύπρου.
Ξεκάθαρα και έχουμε 2 λεπτά καιρό, 3. Ποια είναι κατά την άποψή σας η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί αυτή τη στιγμή?
Εγώ αν μου επιτρέπεις αγαπητέ Θανάση, θέλω να απευθυνθώ στους Έλληνες που μας ακούν. Οι Έλληνες που μας ακούν θα πρέπει να σκεφτούν να κλείσουμε τα αυτιά στις κομματικές σιρήνες οπουδήποτε και να είμαστε. Στις παραφύσιν διπλωματικές δράσεις, την παραπληροφόρηση και να σκεφτούμε καθαρά ελληνικά. Εδώ δεν μπορεί να εγκαταλείψεις έναν δικαίωμα, θα σου ζητήσουν και δεύτερο. Εγκαταλείπεις δύο, θα εγκαταδόκεις και τρίτον. Εδώ η ουσία είναι, στεκόμαστε αμετακίνητοι και με ελπίδα και πίστη στον Θεό για το αύριο. Το αύριο δεν ξέρει κανένας τι θα φέρει. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει καθημερινά να είμαστε ψυχικά και σωματικά έτοιμοι ότι δικαιούμαστε την ελευθερία του τόπου μας. Και όταν λέμε ελευθερία, όχι όπως την εκφράζουν σήμερα οι πρόεδροι μας και οι κομματάρχες μας που στηρίζουν λύση της ζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας, αλλά να φύγουν τα στρατεύματα όπως πρέπει να γίνει, να φύγουν τα στρατεύματα, να φύγουν όλοι οι έπικοι και απόγονοι τους και όλοι. Δεν μπορεί να παίξουμε με το ανθρωπιστικό θέμα, μα ο καημένος παντρεύτην εδώ και έκαμε εδώ κοπελούδι. Σημαίνεστε, δεν ευθύνη δική μας γιατί ήρθε. Να τον αναλάβει την ευθύνη του, να την αναλάβει και όσο τον έφερε.
Λοιπόν.
Οι καθαροί, καθαρόαιμοι Τουρκοκύπριοι που κακώς τους είχαμε ταυτίσει Τουρκοκύπριους τότε, διότι οι Τούρκοι με την απομάκρυνση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν φύγει εδώ. Εδώ είχαν μείνει οι Έλληνες χριστιανοί, οι περισσότεροι, της μειοψηφίας.
Να ολοκληρώσουμε, σας παρακαλώ.
Η πλειοψηφία της μειοψηφίας ήταν δικοί μας άνθρωποι, οι οποίοι για να περάσουν τα δύσκολα χρόνια του Οθωμανισμού εδώ, είχαν αλλαξοπιστήσει για να βολευτούν μέσα στην κοινωνία. Τους ονομάσαμε Τουρκοκύπριους. Ενώ ήταν μέρος της κοινωνίας μας και έπρεπε και η Εκκλησία να αγκαλιάσει και να δει πώς θα αποκαθιστούσαν όλα αυτά που είχαν γίνει.
Λοιπόν, προηγουμένως. Θέλω να σας ευχαριστήσω.
Η ελπίδα δεν πεθαίνει. Να ζούμε για αυτή την ελπίδα, αλλά όχι παθητικά. Και να επιτρέπουμε και να βάζουμε στις καρέκλες εξουσίας ανθρώπους οι οποίοι είναι ταγμένοι να μας ξεπουλήσουν και εμείς να ακολουθούμε. Ο λαός πρέπει να ξυπνήσει και να πάρει τα πράγματα στο χέρι του, απαιτώντας δημοκρατία, απαιτώντας αποκατάσταση του διεθνούς δικαίου που παραβιάστηκε το 1974 στην Κύπρο.
Λοιπόν,
αυτό είναι η λύση του Κυπριακού.
Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε της Αδούλο της Κερίνιας, να σας ευχαριστήσω θερμά κύριε Γιάννη Σικέρσαβα για αυτή την συνομιλία που είχαμε και να σας ευχηθώ καλή δύναμη.
Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε τέτοια προγράμματα τηλεοπτικά για να μπορούμε να συντονιστούμε.
Ο καθής και τα όπλα του που έλεγε ο ποιητής. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στους αγώνες σας.
Ο ελληνισμός βρίσκεται στο στόχαστρο πολλών εχθρών. Ο ελληνισμός έζησε μέσα από τις αιώνες και διατηρήθη. Και δεν μπορεί, δεν είναι, ο Θεός δεν τον έχει ταγμένο,
λοιπόν,
να χαθεί.
Ευχαριστώ θερμά. Νίκος Κλαβενίτης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.